Вітаю, друзі! В ефірі суботній поліклуб. Я Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні телеглядачі. Будемо багато сьогодні говорити про політику, як кожного тижня в нашій програмі. А розпочнемо з розмови про ці дні, в які виходить наша програма. Цього тижня, 75-річчя з дня завершення Другої світової, це дні пам'яті, примирення та перемоги над нацизмом. І ось фонд Дем-ініціативи провів соціологічне опитування спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. І новини такі. Перш за все, 56% українців вважають, що СРСР разом з Німеччиною відповідальні за початок Другої світової. При цьому на заході України з цим твердженням погоджується 63%, на сході 44%. Не погоджуються з цим 24% і 20% не визначились. Ну, а загалом про інші аспекти сприйняття подій Другої світової. 39% українців підтримують відзначення обох дат і Дня пам'яті і примирення 8 травня і Дня перемоги 9-го. Ну, а 32% близька лише одна дата – 9 травня. І тепер головне, близько 52% громадян дотримуються радянської інтерпретації, що День перемоги – це передусім відзначення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. І тільки 32% розуміють цю дату як відзначення перемоги антигітлерівської коаліції в Другій світовій, внеску в неї українського народу. Ну, а 6% вважають це просто вихідним днем. Віталію, що можемо сказати про це сприйняття українцями подій Другої світової? Чи можемо говорити про те, що в нас є спільне розуміння подій Другої світової, чи нам це спільне розуміння, спільну візію ще належить сформувати?
Ну, принаймні, ми бачимо, що все більше і більше людей, і ці люди вже складають більшість суспільства, які усвідомлюють спільну відповідальність двох авторитарних режимів, гітлерівського і сталінського, за початок Другої світової війни. Які починають усвідомлювати, що Друга світова війна для України почалася не 22 червня 1941 року, коли Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна, а почалася у вересні 1939 року, коли були втілені в життя домовленості керівників зовнішньополітичних відомств Радянського Союзу і гітлерівської Німеччини В'ячеслава Молотова і Йоахіма фон Рібентропа про розділення сфер впливу. Це почалося з нападу обох загарбників на Польщу, але потім продовжувалося по всій Європі. Гітлер захоплював одні європейські країни, Сталін інші. Не дарма перед цими святкуваннями вийшла спільна заява керівників Латвії, Литви і Естонії, які нагадали про те, що після закінчення нацистської окупації в їхніх країнах продовжувалася радянська. Тому що, на відміну від тих країн, які були загарбані Адольфом Гітлером і так чи інакше звільнені союзниками 1945 року, просто одні з цих країн стали вільними, а інші стали сателітами Радянського Союзу, Латвія, Литва і Естонія, які були окуповані Йосипом Сталіном згідно з його домовленостями з Адольфом Гітлером, залишилися окупованими аж до 1991 року. Нам довелося руйнувати Радянський Союз, щоб народи цих країн нарешті отримали свою омріяну свободу. І одним з останніх рішень Державної Ради Конаючої імперії було саме визнання незалежності цих двох країн. Те, що після перемоги над гітлерівською Німеччиною на політичній карті світу залишився більшовицький Радянський Союз, стало однією з найбільших трагедій 20-го століття. Те, що Радянський Союз проіснував, на превеликий жаль, аж до 1991 року, стало продовженням страждань не тільки самих мешканців цієї країни, самої Росії, окупованих нею країн, але й мешканців всієї Центральної Європи, Східної. Радянський Союз дестабілізував ситуацію на Близькому Сході, в Африці, по всьому світу. І це була невирішена проблема Другої світової війни. Гордо входили в чужі столиці і возвращались страхи свою. Це, в принципі, відповідь навіть сучасників на те, що відбувалося в ті десятиріччі.
Що ж, у мене в руках така методичка про українську перспективу Другої світової, впорядкована Інститутом національної пам'яті України, ще під керівництвом Володимира В'ятровича. В'ятрович, Зінченко – це ті історики, які працювали над цією книжкою. Дуже раджу її почитати не істориком. Тут популярно і коротко розповідається про події Другої світової для України, розвінчуються головні міфи про історію Другої світової. Ну і що можемо назвати тут декілька з них, наприклад, термін Велика Вітчизняна війна, Те, що війна для України почалася 22 червня 41-го року, те, що щойно говорив Віталій. Ну, або, наприклад, матч смерті в Києві не завершився розстрілом українських футболістів. УПА ніколи не були гітлерівськими посіпаками. Шухевич ніколи не служив в СС і не має відношення до єврейських погромів у Львові, як стверджувала радянська пропаганда. Навпаки, його дружина Наталя рятувала євреїв під час війни, а серед членів ОУН є праведники народів світу. Це, до речі, було для мене новиною, Віталію. Такі, як Федір Вовк, наприклад. Депортація не була порятунком кримських татар, а Росія не могла б перемогти нацистів без українців. От які питання, на вашу думку, Віталію, станом на сьогодні можуть бути найбільш проблемними для формування цього єдиного бачення подій Другої світової війни в Україні?
Знаєте, я думаю, що є величезною проблемою те, що ми з вами живемо в країні переможців, причому переможців не у Другій світовій війні, а в країні переможців в громадянській війні 21-22 років. Звісно, Україну це не так сильно торкнулося, як це не дивно звучить, як Росію, тому що Україна була окупованою територією. І тут не було так чіткої боротьби двох візій держави. Тут була боротьба, в якій українці, які хотіли незалежної держави, по суті, протистояли всім російським поглядам на державність. Від денікінських до більшовицьких. Але так чи інакше, тут десятиріччями викорчовувалося будь-що, що суперечило б офіційній позиції, офіційній ідеології, офіційному історичному міфу. І це була, не знаєте, не полеміка в телевізійній студії. Коли в 50-ті роки почали звільнювати сотні тисяч людей, які знаходилися у сталінських концентраційних таборах, велика російська поетеса Анна Ахматова сказала, що от тепер Росія, яка саджала, побачиться з Росією, яка сиділа. Ну, як ви розумієте, це абсолютно відноситься і до України. Але треба бути чесними, що люди, які саджали, мали набагато більшості можливостей вижити і виховати дітей і онуків, ніж ті люди, яких вони запротолили до тюрем і концтаборів.
Це страшна правда.
Це Віталія. Правда, тому що ці люди не залишили нащадків, їх стало набагато менше. Багато хто з них просто емігрував в той чи інший період, 20-ті роки, потім в 40-ві роки. Я вже не кажу про загибель селянства від Голодомору. Тобто, фактично йшло вичавлення цього всього здорового з радянського суспільства. І культивація нездорового. І ці люди, які, в принципі, були, ну, чесно так скажемо, прихильниками зла, і вони не програли війну, на відміну від гітлерівських прихильників зла, які змушені були підлаштовувати якісь нові умови. Ці люди народили дітей, онуків, і вони виховують цих своїх дітей і онуків теж як прихильників зла. Інакше не може бути, тому що ці люди звикли виживати за рахунок зради, підлості, підлабузництва, відсутності власної позиції, готовності погоджуватися з будь-якою властю, красти, брехати, вбивати, саджати.
Тут інакше, що тут може бути сподівання?
Тут інакше не можна було вижити. На зміни в суспільній свідомості. На те, що діти і онуки цих людей почнуть, ну ті, тих, які всі ці злочини здійснювали, почнуть соромитися пам'яті своїх батьків. Знаєте, я колись бачив інтерв'ю з приводу окупації Балтійських країн, яке естонські журналісти, мені здається, взяли у онука міністра закордонних справ гітлерівської Німеччини Ріббентропа і онука міністра закордонних справ Радянського Союзу Молотова. Ну, відомого російського політика, Україна-жера Ніканова, який депутатом Державної Думи був, і, в принципі, відіграє ж ту саму підлабузницьку роль при путінському режимі, яку його дідусь відігравав при сталінському, тільки що дідусь був масштабним політиком, ну, на сталінських кшалт, а цей не масштабний, не має значення, просто пропагандистик. Так, онук Ріббентропа вибачився, перед естонцями і перед балтійськими країнами. А онук Молотова пояснював, що все це зроблено було правильно, що таким була задача Радянського Союзу, що було абсолютною брехнею, розумієте? Тому що, я не знаю, чи ви знаєте, що на момент, коли окуповували Латвію, Литву, Естонію, приєднували їх до Радянського Союзу, там вже знаходилися радянські війська і були радянські військові бази. Так що, в принципі, ніякої необхідності, якщо говорити чисто про військово-технічні речі, ну що, треба було захищати там наші кордони, відсувати наші кордони, це все була брехня, тому що вже все було зроблено, вони вже були в радянській сфері військового впливу, там просто були солдати. От, але він, оскільки він точно знає, що Рібінтропа повісили на Нюрнберзі, а Молотов закінчив свої дні, коли йому було за 90 років, спокійно в своєму ліжку, ще й відновлений в комуністичній партії, таке інше, на вулиці Грановського, з ним ще можна було побачитися там на прогулянці, коли я жив в Москві. Ну, випадково, звичайно. От, то хоча Молотов за свої злочини проти людяності, за свою участь в сталінських репресіях, заслужив рівно такий самий вирок, як Рібінтроп. Але от це ідея переможця, розумієте, ми перемогли, тому ми можемо спокійно своїми чоботами продовжувати бити вас по пиці. Ми не вибачаємось. От я вам хочу цитату навести. Ви мені скажете, коли воно було написано. Це, як ви думаєте. Сталін був виноват в трагедії совєтського народу тих літ. Єдва лі не єдинолічна. Народ не був виноват. Совєтський чоловік требував сажати, щоб не сісти самому. А у Гітлера имелись десятки мільйонів іскренних сторонників, які вірили, що совєтським людям не потрібно жити і не больно умирати. Тобто Сталін...
Чесно кажучи, це могло б бути написано коли завгодно після 53-го року.
А це було написано 7 травня. От, от. Російською публіцисткою Міроновою Анастасією. На одному з російських інтернет-порталів. Це зараз. Ну, розумієте, тобто ці люди продовжують говорити. Німці були в усьому колективно винні, вони були прихильниками Гітлера, а ми, русські люди, ми не були сторонниками Сталіна, ні.
Ну ось бачите, Віталію, виходить, що в сучасній Росії є ця єдина візія подій Другої світової війни. Питання в тому, що ми можемо її сьогодні протиставити. В сучасній Росії триває рік пам'яті та слави з нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом, над фашизмом, перекладаючи російською. І Кремль не лише виплатить кожному ветерану і удовиці в травні по 75 тисяч рублів символічних. Звісно, цих ветеранів залишилося не так багато, як і російських грошей. Освячують і відкривають головний храм Збройних сил Російської Федерації з мозаїками, на яких, зокрема, можна побачити Сталіна. Такий гібрид релігії і тоталітаризму. Ну і давайте спробуємо розібратися, у чому полягає цей російський мегаміф про Другу світову, в чому є його головна мета і чому так важлива для Путіна ця пам'ять і її приватизація сьогодні?
Ну, це насправді не так складно зрозуміти. Я бачу в цьому абсолютно логіку. Логіка складається в тому, що в Російській Федерації намагаються побудувати суспільство радянського типу. Ідеологічно. Ідеологічно. І з цієї точки зору дуже потрібно зробити все можливе, щоб люди, які живуть в Російській Федерації, вони так чи інакше сприймали свою державу як державу продовження Радянського Союзу. Але Радянський Союз був державою із абсолютною, я б сказав, конкретною ідеологією, як ви розумієте. І коли ми говорили про цю конкретну ідеологію, ми, так чи інакше, мали б на увазі, що ця ідеологія, вона має бути пов'язана із чимось, що людей об'єднує. Якщо комунізму немає, що залишається? Залишається перемога у Другій світовій війні.
Виходить, можливо, що Росія... можливо, демократія, можливо, гідний рівень життя.
Демократія, гідний рівень життя – це все не про путінську Росію. Людей потрібно щось чимось об'єднати. Їх об'єднують пам'яті про те, що ми так перемогли, нас намагалися знищити, але ми вистояли. Від цієї ідеології, як не дивно, знаєте, один крок не до комунізму, а до нацизму. Сергій Марков, колишній депутат Державної думи Російської Федерації. Ви знаєте цей цю оцінку, яку він дав напередодні свята особистості Адольфа Гітлера.
Він, я цього не чула.
Я вам прочитаю мовою оригіналу. Гітлер был лично смелый человек. Ведь ему предлагали бежать из Берлина в горы и там организовывать сопротивление. Он решил остаться в Берлине, чтобы поднять боевой дух войск. И поднимал. Немецкие войска яростно воевали на улицах Берлина. А во время Первой мировой войны он был простым солдатом. Был очень ярким политиком. Строил свою политику не на основе разума, а на мистическом чувстве. Интуицией он угадывал, что делать. На митингах он сливался чувствами с немецким народом, который его боготворил. Немцы обожали Гитлера за то, что он поднял экономику, избавился от позорных договоров. Он не был ни оппортунистом, ни циником, ни прагматиком. Он был искренне верил в идеи национал-социализма. Он был художником политики. Я вам скажу, я перед тем, как это читать, вирішив, что, можливо, это фейк все ж таки. Подивився на сторінку Сергія Маркова, який сказав, що те, що його критикують за цю оцінку Адольфа Гітлера, художника політики, це нежелання бачити правду. Фашизм – це ужас, це смерть його жертвами, простим людям, самим фашистам, це понятно. Но, как гениально сказал Томас Манн, было бы очень просто, если бы фашисты были всегда неправы. Тогда бы их было легко победить. Проблема в том, что они иногда правы, поэтому победить их трудно, но нужно. Надо видеть фашизм во всей его полноте, видя, чем он искушает души людей. Тобто, ви розумієте?
Ті я розумію, Віталію, а що люди... дивного? Адже сучасні історики наголошують на тому, що спираючись на ідеї філософа Ілліна, вся російська верхівка насправді сповідує нацистську ідеологію.
Ну, от ми дуже часто говоримо, що вони хочуть там реабілітувати Сталіна. Сталіна не потрібно реабілітовувати, тому що він залишається героєм для величезної кількості радянських людей. Якими залишаються росіяни, білоруси, велика кількість людей. Вони залишаються абсолютно радянськими, тому що їм не спрогнали ніякої альтернативи. Але правда складається в тому, і це дуже не хочеться говорити 9 травня, але треба, тому що це цитати, що фактично ці люди не Сталіна тягнуть з могили, а Гітлера. Вони, по суті, є прихильниками цієї націонал-соціалістичної ідеології. Сучасна Росія не є клоном Сталінського Радянського Союзу. Вона, за великим рахунком, є клоном націонал-соціалістичної Німеччини. Її політика дуже нагадує політику не стільки Радянського Союзу, скільки політику націонал-соціалістичної Німеччини. І, до речі, продовжуючи пана Маркова, треба сказати, що це треба бачити цю політику в усій повноті.
Ну і саме тому вони не люблять називати Німеччину тих часів Другої світової Німеччиною нацистською, називають її виключно фашистською.
Ну, правильно,
мабуть, вони хочуть просто забрати цю ідеологію собі.
Підміняють поняття, тому що те, в принципі, що говорить Путін, там його кримська промова, і сама постава, і сам Путін, це, в принципі, такий ремейк Адольфа Гітлера. Це націонал-соціалізм у чистому вигляді. Ідея захисту русского мира, все русскоязычные должны жить в одной стране и таке інше. Но це гітлерівська ідея життєвого простору для німців. Правда полягає в тому, що у Сталіна була інша ідея. Він був прихильником ідеї світової революції, більшовизму. І тоді йому довелося 41-го року перевзуватися на ходу. Тому що він побачив, що ця ідея, вона не примушує мільйони людей захищати свою батьківщину. Люди не захищають порожню ідеологію, тріскатню, так би мовити. Вони захищають свій рідний дім. А для Путіна, очевидно, оскільки ідеології цієї немає, і він використовує цю перемогу у війні для того, щоб затвердити цю ідею, можливо, більш м'якого, ми не знаємо. Скажімо так, це націонал-соціалізм 21-го століття. Як Путін – це Гітлер 21-го століття до певної міри. Так і його ідеологія – це націонал-соціалізм 21-го століття. І тоді виникає таке питання, що сталося? Це велика проблема. Що сталося з росіянами, які дійсно вони перемогли разом із світовими демократіями націонал-соціалізм? Скажімо так, перемогли не тому, що вони хотіли перемагати, тому що на них напали. Тому що націонал-соціалізм – така природа, яка так подобається товаришу Маркову. Гітлер, як художник, завжди хотів на когось напасти, все загарбати. Ну, це сутність ідеології. І вони були змушені перемагати, щоб вижити. Я вже не кажу про те, що Сталін закидав Гітлера просто їхніми тілами. Там загинуло десь 40-50 мільйонів людей, ми не знаємо навіть скільки. Свого часу говорили там 10 мільйонів, 15, 20, 30. Тепер ми розуміємо, що було не менше 40. І це плюс жертви внутрішніх репресій, уявіть собі. От ми говоримо, що з людьми робити, що з людьми, уявіть собі, в якому, якому демографічному провалі ми взагалі досі живемо.
Ну і, до речі, величезною трагедією, звісно, став для Путіна той факт, що через карантинні обмеження, через спалах коронавірусу, зокрема в Росії, доведеться відмінити омріяний парад на Червоній площі, який мав увінчати ось цей рік слави та пам'яті з нагоди 75-річчя перемоги над фашизмом. І ось, тим не менше, Олександр Лукашенко парад не відміняв. І президент Білорусі навіть запросив світових лідерів, зокрема Володимира Зеленського. Щоправда, той відмовився, країна на карантині, пояснили в офісі президента. Чому Білорусь не на карантині для парадів, Віталію? Адже там більш ніж 20 тисяч зареєстрованих випадків коронавірусу, сотні смертей.
Ну, я скажу чому. В принципі, це знову-таки ми продовжуємо тему близькості цих всіх політичних діячів до Адольфа Гітлера і до його ставлення до людського життя. Хоча треба сказати, знову-таки зараз скажу досить неприємну річ, яку теж не можна казати 9 травня. Треба сказати, що Гітлер до життя, принаймні, своїх прихильників в німецькому суспільстві ставився краще, ніж Лукашенко і Путін до своїх прихильників. Це теж. Це, до речі, вже радянська спадщина. Факт. Тому що Сталіну було абсолютно наплювати на життя людей, якими він керував. Я не бачу тут нічого нового. Коли був молодий Лукашенко, і він ще, так мовити, не дуже думав, що він говорить, він сказав свою знамениту фразу, яку теж треба, можна процитувати 9 травня на тлі цього параду, що в своє время Германія була піднята із руїн благодаря очень жорсткій власті, і не все тільки плохое зв'язано в Германії з звісним Адольфом Гітлером. Вспомніть його власть в Германії. Нас ові тоді не було, но по історії ми це знаємо. Німецький порядок формувався віками. При Гітлері це формування достигло найвищої точки. Це те, що відповідає нашому розумінню президентської республіки і ролі в ній президента.
Це неймовірно.
Ну, так ви питаєте, чому людина, яка хотіла в молодості, це було в 90-ті роки, стати фюрером, чому вона влаштовує парад? Ну, тому що вона фюрер. Ну, якщо людина фюрер, чому їй не влаштувати парад під час епідемії? Ну, помруть, так помруть. Це таке, головне ж парад. І це, до речі, говорить про те, що Лукашенку набагато легше розпоряджатися життям своїх підданих, ніж Путіну життям своїм. Бачите, Путін в бункері, ніяких парадів немає. От чому, як ви думаєте, що Путін така хороша людина? Ну і що так?
Можливо, розуміє? Тому що він боїться?
Він може боятися не тільки хвороби. Ви розумієте? В Росії було те, чого не було в Білорусі, і до певної міри не було в Україні. В Росії була епоха 90-х років, коли багато що говорили про цінність людського життя. Говорили про сталінські репресії. Говорили про те, як важливе життя кожного громадянина. Ось ці цінності, вони почалися. І тому, це, до речі, почалося після Чорнобиля нашого. Коли всі побачили, до якої міри байдужою є комуністичне керівництво до життя конкретної людини. Зараз ми це знаємо по американському телевізійному серіалі. Але я жив в цьому серіалі, Марія, я це все добре пам'ятаю. І я маю сказати, що потім російське суспільство дуже нервово реагувало на всі проблеми, пов'язані із конкретним людським життям. Тому так болісно сприймали, скажімо, захоплення цих заручників під час чеченських війн. В театральному центрі на Дубровці, перед цим в пологовому будинку в Будьоновську. Такі речі завжди призводили до того, що російське керівництво змушувало було закінчувати війни. Тому, до речі, зараз річницю закінчення Другої світової війни вже в другому етапі під час війни з Японією перенесли на день, коли загинули нещасні діти в Біслані. І з тієї точки зору, як не дивно, цінність людського життя в путінській Росії, дякуючи цим 90-м рокам, які так ненавидять путінське оточення, воно вище, ніж в лукашенківській Білорусі. В Білорусі просто нічого не відбулося. Білорусі з Радянського Союзу вийшла 91-го року, а 94-го потрапила знову в Радянський Союз.
І говоримо про ці дні, дні пам'яті, примирення та перемоги над нацизмом. І в ці дні масові заходи в Україні через карантинні обмеження не проводяться. Однак ми згадуємо, звісно, наших загиблих, наших рідних, наших героїв. І не забуваємо говорити про катів. Для України пам'ять про Другу світову є надзвичайно трагічною. Одна з найчорніших сторінок Другої світової для Києва, для України і для світу є Бабин Яр. 34 тисячі євреїв було розстріляно в Києві восени 1941 року, щонайменше. Різні цифри говорять історики. І ось Олег Трачук запитує вас, Віталію, щодо ваших думок з приводу залучення до проєкту «Бабин Яр» одіозного російського режисера. Я коротко поясню, новий очільник меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», російський режисер Ілля Хржановський, автор фільму «Дау», масштабного скандального проєкту з використанням експериментальних методик кіномови, зокрема максимальної справжності того, що відбувається на екрані. І ось через це підхід авторів цього меморіального комплексу називають гемізацією пам'яті або Диснейленд Голокостом. Ну і є також такий аспект, що скандал навколо цього міжнародного центру пов'язаний також з тим, що головними спонсорами проєкту є російські олігархи. Віталію, давайте спробуємо поговорити про це, про те, яким має бути меморіал для жертв українських сторінок Голокосту, і спробуємо поговорити про ризики цього проєкту. Мається на увазі міжнародний центр «Бабин Яр», щодо якого зараз ведуться гарячі дискусії, в тому числі і в науковій спільноті, і серед лідерів думок.
Знаєте, в мене тут окремо абсолютно ставлення, тому що моя тітка, сестра, бабусі разом із немовлям і своїм чоловіком лежить в Бабиному Яру. Я не скажу, що таких людей багато, але вони є, у яких є власні родичі, які загинули в Бабиному Яру.
Мені дуже прикро.
І цих людей... Оці є люди різних національностей. Хоча очевидно, що в Бабиному Яру знищено було все єврейське населення Києва, і одночасно жило в Києві. Однак я зустрічав українців, які говорили мені, що їхні родичі лежать в Бабиному Яру. Одного разу я їхав з чоловіком етнічним росіянином, киянином, який сказав, що його рідний брат молодший лежить в Бабиному Яру. Я не пам'ятаю, мені здається, цей хлопець просто був там партизаном, якісь підпільні групи, його там розстріляли. Ну, тобто, умовно кажучи, обов'язково не було, не обов'язково було так, що ти не єврей, ти туди не потрапиш. Це не була індульгенція. Циганів розстріляли в Бабиному Яру. Представників сексуальних меншин розстріляли в Бабиному Яру. Божевільних з навколишньої Павлівської лікарні розстрілювали в Бабиному Яру.
Українських націоналістів?
Ну, я говорив про них, так. Українських націоналістів, росіян, радянських військовополонених. Цей Яр знайшов собі жертв. Величезну кількість. Є щось символічне в тому, що мій прадід, який втратив доньку у цьому Бабиному Яру, похований от поруч на єврейському цвинтарі. Він і пережив, і його потім поховали там, тому що там поруч з Бабиним Яром, це в тому теж така символіка, був найдавніший єврейський цвинтар Бурковці, на могилах якого було потім побудовано українське телебачення. От. І я, як громадянин України, скажімо, завжди хотів, щоб українська держава подумала про цих жертв, про пам'ять про цих жертв. Я від української держави, а не від російських мільярдерів Фрідмана з Ханом, очікую того, що ця держава проявить повагу до цих жертв і до моєї пам'яті. Мені не потрібна повага від Фрідмана і Хана. Це, навіть, умовно кажучи, особисті історії у кожного. У Фрідмана чи у Хана там загинули родичі. Вони роблять бізнес. Тепер в Росії є частиною тієї олігархічної камарілі, яка створила путінський режим.
100 мільйонів доларів планують витратити російські олігархи на меморіальний центр в Києві.
Ну, слухайте, у людей же можуть бути різні мотиви. Може, совість з'являється на старості років. А може, пам'ять з'являється. А може, є розуміння, що якщо вони здійснять якийсь ідеологічний проєкт Кремля, це допоможе розвитку бізнесу. Я в це вірю більше, ніж в пам'ять і совість.
Ну, ось тут можемо додати, що підозру в єврейської громади викликає походження грошей з цих приватних фондів з коренями в Кремлі. Співголова ВАД Йосиф Зісельс постійно наголошує, що бачить в цьому проєкті троянського коня Путіна. Про те, що побудова центру пам'яті російським бізнесом в Україні, яка протистоїть агресору, це неприпустимо. А історики наголошують і в тому, що українців в цьому проєкті звинувачують у співпричетності до вбивств київських євреїв у Бабиному Ярі.
Проблема в тому, що учасниками знищення київських євреїв в Бабиному Ярі, поза сумнівом, були люди різних національностей. Там знаходилася і допоміжна поліція, яка була створена гітлерівцями, які були люди різних національностей. До речі, не обов'язково тільки етнічні українці. Населення Києва на той час не складало більшість етнічних українців. Київ був загалом російським з точки зору етнічності, містом, в якому було багато росіян, багато євреїв, просто євреїв всіх винищили. Менше українців. Той Київ, який ви знаєте, Марія, Київ здебільшого з українським населенням виник тільки після Другої світової війни, внаслідок просто демографічних змін, приєднання українських селищ, які оточували Київ, переїздів людей, але...
Ну і крім того, українці не брали участі в розстрілах. Це робили зондеркоманди, формувалися виключно з внутрішніх військ.
Знову таки, коли ми використовуємо слово «українці», ми вважаємо, що там стояли навіть в цьому колі, яке оточувало я, люди з якоїсь української організації. А це, повторюю, була допоміжна поліція, в якій, до речі, досить часто були колишні радянські міліціонери. І умовою, вимогою до цих людей було не те, щоб вони були етнічними українцями, а те, щоб вони не були євреями. А українець чи росіянин німці не питали, тому що для них все це були люди там другого сорту, просто слов'яни. І треба розуміти, що в допоміжній поліції, очевидно, що там були українці, де б вони не були. Чи якщо вони були мешканцями Києва і готові були там служити. Очевидно, що там були росіяни, люди інших національностей. Ми цього ніколи не виясняли, тому що це, до речі, цікавий момент. Тому що це була просто така от організація, створена для допомоги німецьким окупантам Києва. Але, повторюю, я взагалі не хочу обговорювати тему творчості і особистості Хржановського. Тому що питання не в тому, є там Хржановський чи немає там Хржановського. Якщо українська держава захоче робити свій проєкт і запросить керувати цим проєктом Хржановського, я вважаю, що тоді це можна обговорювати. Чи має цей там відомий режисер очолювати такий проєкт, чи не має.
Чи підходять нам його творчі методи,
так,
чи ні?
Чи може там, можливо, він створить такий проєкт, який дійсно змінить весь наратив Бабиного Яру? А можливо, ні. Я не знаю, я взагалі навіть не хочу цікавитись його проєктом. Для мене це є інше питання. Питання абсолютного цинізму українського суспільства, яке помічає Хржановського, але не помічає Фрідмана. Тому що до самого Фрідмана я добре ставлюся, як до людини. Хороші стосунки особисті, багато років я його давно знаю. І не маю до нього ніяких претензій, окрім політичних. Окрім того, що він взяв участь в цьому всьому кошмарі, в якому ми живемо. Але, ну як можна брати гроші у Фрідмана в цій ситуації? Це ж насправді абсолютна моральність. Тому що ця моральність пов'язана не тільки з Бабиним Яром. Пам'ятаєте Альфа-Джаз? Улюблену втіху українських всіх цих от селебріті з політики, з громадського життя, з естради. Ці люди однією рукою говорили про те, що потрібно робити все можливе, щоб применшити роль Росії, російських мільярдерів, скоробагатьків, політиків в нашому житті. А іншою рукою це фактично робити все можливе, щоб підтримувати існування цих людей, їхніх капіталів в Україні. І на цей Альфа-Джаз всі ці люди, я повторюю, абсолютно аморальні і цинічні, як мені вважаю, ходили ж не тільки до того, як була війна. Ну, до того, як була війна, ну, хорошо. Фрідман – львів'янин, фінансує фестиваль в рідному місті. Навіть коли після війни все це продовжувалося у цьому чудовому патріотичному Львові. Тобто, з одного боку приходили гроби, і всі ці люди зустрічали ці гроби і плакали там на цих гробах. Але коли потрібно було слухати на халяву джаз, тому що ніхто інший не міг заплатити за таких джазових артистів. Вони туди ходили і там розважалися.
І ось, Віталію, нам тепер робити?
І от я тоді сказав, це не історія з Бабиним Яром, розумієте? Я тоді вважав, що це моральне провалля приведе до того, до чого воно привело.
Можна провести тут паралелі, що нам тепер робити з центром? Тому що якщо почнуться перешкоди, то почнеться і міжнародний скандал, оскільки нас звинуватять в тому, що ми не хочемо збудувати центр пам'яті жертв Голокосту.
Нам потрібен свій державний проект. Те, що нас будуть звинувачувати, звичайно, тому що у цих людей величезне лобі. Да. Я читав інтерв'ю колишнього дисидента і колишнього ізраїльського політика Натана Щеранського, який сказати, що деньги Фрідмана і Хана – це деньги, які йдуть на дефінансування російської армії – це абсурд. Як це абсурд? Ці люди платять величезні податки в Російській Федерації. Ці податки йдуть в російський бюджет, в тому числі в воєнний бюджет. Вони не відмовилися від свого бізнесу в Росії. Вони не робили ніяких політичних заяв на засудження того, що відбувається в Росії. На відміну там від Ходорковського, скажімо. Це Альфа-банк – крупніший банк в Україні. Ну, звісно. Це теж питання до української влади, чому ми досі не можемо розпрощатися з російським банківським капіталом. І це в цьому величезна проблема.
Ну, ось Віталій Нахманович пише, що меморіальний центр Голокосту Бабин Яр є абсолютно непрозорим і непрогнозованим проєктом, на який не має впливу ані українське суспільство, ані українська держава, відповідаючи Щеранському.
Питання в тому, що ця аморальність, яку ми реєструємо в українському суспільстві, вона зайшла набагато більш далеко. І вона отруює людей і в багатьох західних країнах. У тому числі людей, які готові ризикувати своїми репутаціями задля підтримки аморальності як сенсу життя. Але є величезна проблема. От ви кажете, що у нас може бути проблема, якщо ми не втілимо в життя цей проект, і нас будуть скритиковувати на Заході. Але уявіть собі, якщо ми втілимо цей проект в його російські візії. Тому що ці люди не будуть фінансувати те, що не сподобається Путіну. Ну, не будуть. Вони просто втратять мільярди. І вони завжди будуть намагатися пройти між крапельками, да? Щоб оцю, от, я би сказав, російсько-радянську візію Бабиного Яру у нас представити. А потім почнуться скандали вже з цим проектом, коли він буде. Ми будемо жити в проєкті скандалі. Про того будуть виступати, проводити пікети, робити заяви. А в усьому світі це буде сприйматися як доказ українського антисемітизму. І я не бачу в цьому нічого дивовижного.
Ми сподіваємося на мудрість влади Києва. Ми сподіваємося на мудрість влади країни, в Міністерство культури, в реакції залученості в цю ситуацію.
Ну, ви бачите, фактично цей проект отримав зелене світло при попередньому українському керівництві. Ніхто не зробив нічого реально, щоб сказати чесно, ми не можемо будувати під час війни наші проекти за рахунок російських олігархів. Це ображає пам'ять тих, хто загинув під час цієї війни. Це ображає пам'ять українців і євреїв, і людей всіх національностей, які живуть в Україні. Якщо люди хочуть взяти участь у фінансуванні такого проєкту, як Бабин Яр, вони мають сказати не тільки Б, а не А. Перше, що вони мають сказати, вони засуджують політику Володимира Путіна. Вважають, що така політика є тотожною політиці Адольфа Гітлера, який почав Другу світову війну. Вони припиняють всю свою фінансову діяльність в Російській Федерації. Вони закривають свої фінансові установи. Вони закривають свій бізнес. Вони готові присвятити своє життя. Тому, щоб не повторилися такі трагедії, як Бабин Яр. А що для цього має робити Фрідман? А що для цього має робити Хан? Вони мають боротися з режимом Володимира Путіна. І тоді, в цій ситуації, коли ми побачили, що цих людей немає російських паспортів, російського бізнесу, російських переконань і сумнівних зв'язків з людьми, які напали на Україну, ми можемо говорити про їхню участь у фінансуванні українського державного проєкту, якщо вони хочуть його підтримати. Якщо ж ці люди продовжують бути органічною частиною російської політичної еліти, ніякий Щеранський не допоможе назвати аморальним моральним. Навіть якщо кине на ці аморальні ваги весь, я би сказав, оцей вантаж своєї політичної репутації з минулого. На великий жаль, я з величезною повагою ставлюся до цієї епохи, яку Щеранський символізує, скажімо, в радянські часи. Ізраїльський політичний досвід – це вже інша історія, це вже політика, не дисидент. Але пам'ять про Щеранського, який боровся за виїзд радянських євреїв з Радянського Союзу, на превеликий жаль, ні Фрідман, ні Хан не скористалися плодами його героїзму. Треба пам'ятати.
Я дуже тішуся, що навколо пошуку концепції альтернативного центру об'єдналися українські інтелектуали, які зараз шукають способів, як заблокувати центр, фінансований російськими олігархами, і створити український меморіал. Це і Оля Гнатюк, і Мирослав Миринович, і Ярослав Грицак. Ми очікуємо тут участі української влади.
Слухайте, це питання політичної волі. Української держави. Коли і країною, і містом керують люди, які мають єврейські корені, містом Київ, вони мали просто з власною відповідальністю поставитися до трагедії людей, які загинули у Бабиному Яру. Я вже не кажу про державну відповідальність, а просто про людську відповідальність. Якщо у Фрідмана і Хана є така відповідальність, пов'язана з тим, що вони пам'ятають про своїх родичів, то чому ці люди, маючи державні повноваження, не хочуть згадати про своїх співвітчизників, які загинули тільки тому, що вони були євреї. Ну і про людей багатьох інших національностей, які теж загинули поруч з київськими євреями в Бабиному Яру. І ще важливий момент, погодьтеся, те, що кожну країну знається з якимись сумними символами. Які і ставлення до цих символів в результаті є ставлення до цієї самої країни. До того, наскільки вона є цивілізованою, а не дикунською. В Україні два таких символи. За цими двома символами її знають в світі. І це не вареники, і не сало, і не гопак. Це такий образ українців, який створений російським колоніалістом. Співають, танцюють, весело живуть, сало їдять. А є справжній образ України – кривавих земель. І ось Бабин Яр і Чорнобиль – це два образи, з якими асоціює Україна. Людина 21-го століття, два образи з 20-го століття. І від того, як ми ставимося до пам'яті до цих двох величезних катастроф, і до того, як ми для себе ставимося до пам'яті про Голодомор, і витікає те, наскільки ми цивілізована країна.
І загалом про Другу світову війну. Що ж, ставимо тут три крапки. Я хочу встигнути ще декілька тем. І говорячи про Другу світову, про дні пам'яті, уроки цієї пам'яті, і про те, як нам з цією пам'яттю працювати, щоб вона не перетворилася на чийсь інструмент. Віталію, чи пам'ятаєте ви, що сьогодні Донецьк називається Сталіно, а Луганськ – Ворошиловград?
А, пам'ятаю. А Цхінвалі називається Сталінір?
Це щось неймовірне.
І мені здається, що це, я не пам'ятаю, чи це Волгоград називається Сталінград сьогодні? Це давно вже почалося, ми просто цього не помічали, коли це не прийшло на нашу землю.
Ми цього не помічали, і для нас українські міста сьогодні мають незмінні назви, але окупанти вирішили тричі на рік, зокрема 9 травня, їх перейменовувати і жити в минулому радянському вимірі. Це якась сорокінщина, якісь просто неймовірні
Це знову-таки, це використання пам'яті. Мутації. Використання пам'яті про тих 40 мільйонів людей, які були знищені під час Другої світової війни, для того, щоб на їхньому горбу так чи інакше внести, на їхній на пам'яті про них, внести Сталіна.
Теж троянський кінь.
В Сталіна, тому що Ворошилов і таке інше.
Це все є російська ця матрьошка.
Да? І вони, знаєте, вони не так
запаковувати у себе, смисли да, один в один.
Не так у себе це намагаються зробити. Вон там є от Волгоград, який має там день раз на день, раз на рік, чи там ще під якийсь день називатися Сталінградом. Це якось пройшло непоміченим. А от Сталіна, Ворошиловград і Сталінір – це вже пройшло поміченим. Тому що це видно, що на тих територіях, які контролює Росія, вона так пробує із сталінізмом. І це така величезна проблема.
Ну, а президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. І відповідний указ глава держави підписав 5 травня. Тепер українську делегацію в ТКГ очолює знову другий президент України Леонід Кучма. Ну і мета – підвищити рівень представництва ТКГ, і поруч з керівником делегації Кучмою, його заступником стає віце-прем'єр Резніков, а також в кожну підгрупу додається по одному представнику на рівні не нижче замміністра. Ну, визначаються сегменти відповідальності кожного члена делегації. Глава ОП Єрмак говорить, що ці зміни дозволять зайняти більш жорстку та ініціативну позицію. І сподівається, що на такі ж підсилення підуть росіяни, і переговори стануть ефективнішими. Віталію, що ви про це думаєте?
Думаю, що це імітація діяльності. Я можу зрозуміти пана Єрмака, який весь час намагається продемонструвати пану Зеленському свою ефективність на цьому напрямку. Але ми, по-перше, не розуміємо, чи буде посилено російську делегацію, пан Єрмак цього не знає. А по-друге, найголовніше, що ми не знаємо, ну і що, ну посилили ви делегації. Якщо немає політичної волі домовлятися, закінчувати цю війну, звільняти ці території. І що вони зараз просто припинені можливість людей відвідувати вільну Україну окупаційною владою. То яка різниця, якою там буде делегація? Це мені нагадує радянські часи. Знаєте, коли там створювали величезні делегації по 100 осіб. Ну, про Західний Берлін там домовлялося 20 чи 30 років. Працювали там радянські дипломати, американські. Це з'являється величезна кількість людей, яка годується з таких перемовин. Їм навіть не потрібно їх закінчувати. Але в даному разі ясно, що у Росії немає ніяких таких планів. Їх просто не існує.
Марія Золкіна, політологиня з фонду Деменініціатив Ілька Кучерєва, пише, ну, а взагалі-то у заступників міністрів достатньо часу, крім десятків зустрічей і тисячі справ, на повне занурення в переговорний процес? Дуже сумнівне питання.
Не знаю, тим більше пан Єрмак говорив, що він хоче, щоб група працювала щоденно. Ну, буде вона працювати щоденно. Ну і що? Таке враження, що люди не домовляються в Мінську, тому що вони не так часто зустрічаються і тому що в них немає особливих повноважень. До речі, ідея Мінську якраз полягала в тому, що там така неформальна розмова, що президент Кучма не є чинним президентом України, а що люди, які просто делеговані президентом України, розмовляються з людьми, делегованими президентом Росії. І якщо вони досягають якогось компромісу, цей компроміс вже обговорюється на державному рівні. А тепер пропонується відразу чиновникам досягати компромісу, якого немає. Я вважаю, що це просто можна не обговорювати.
Ну а як щодо цих людей, які є представниками окупованих територій, яких керівник Офісу президента Єрмак планує відтепер залучати до кожної зустрічі представників ТКГ з власне представниками інших сторін? Тобто Єрмак говорить, 6 років там сиділи лише представники ЛНР і ДНР, а ось тепер віце-прем'єр-міністр Резніков і його відомства складуть список можливих представників переселенців, і от вони теж будуть присутні на засіданні.
Ну, будуть присутні. Якщо Росія і її, так би мовити, агенти там з цим погодяться, ну, будуть присутні, що з цього? Ну, хорошо. Слухайте, знову таки, імітація імітації.
Заступники міністрів, прості люди, переселенці.
А між тим, пан Лавров говорить, що ніяких зустрічей в Берліні не може бути, поки Зеленський не виконає те, що йому скажуть в Кремлі.
Поки Зеленський не виконає, а тим часом 6 травня збройні формування Російської Федерації знову обстріляли ділянку розведення сил номер 3 Богданівка-Петрівське. І у зв'язку з цим запитання. Ось перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко говорить про місцеві вибори в Україні, які відбудуться 25 жовтня, як того вимагає законодавство. І крім того, відбудеться ще й на тимчасово окупованих територіях.
Не відбудуться. Цей конфлікт буде точитися ще дуже довгий час. А економічне провалля, в яке ми потрапимо після закінчення карантину, воно ще дасть можливість додатково тиснути на Україну з боку Росії, а абсолютно не погоджуватися з можливим поверненням території. Оце це все, що можна сказати з цього приводу.
Віталію, ну і на завершення не можемо не згадати про конфлікт мерів. Ми знаємо, що не всі міста дотримуються карантину однаково, і попри те, що Кабмін схвалив продовження карантину до 22 травня, деякі міста вже почали з нього виходити. Ну, говоримо про Черкаси і цей скандал, який триває протягом тижня. Анатолій Бондаренко гостро відреагував на критику з боку уряду, президента і МВС. Щодо мера триває розслідування. Дніпро, Одеса, подібна ситуація. Який прецедент це?
Я обговорював це досить детально на політклубі в четвер. Можу вам сказати тільки одне. Я завжди вважаю, що коли місцева влада готова діяти самостійно, це насамперед свідчення некомпетентності і слабкості влади центральної. Тому що, в принципі, я абсолютно впевнений, що центральна влада і місцеве самоврядування мають вирішувати такі складні проблеми разом. Якщо вони розходяться, що вони абсолютно спокійно демонструють керівники місцевої влади, що вони можуть порушувати спокійно рішення центральної влади. Центральна влада не знає, які позитивні алгоритми їм запропонувати. Це теж величезна проблема. І цю проблему потрібно вирішувати, звичайно, не силовим тиском, а ефективністю влади тим, про що ми вже забули за останній рік. Дякую і до наступної зустрічі.